Хәзер сезнең иғтибарға Түркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инқилабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Татар башкорт совет җимхүриятен төзү мәсьәләсен тикшергән җыелышта беренче булып Сталин чыгыш ясый. Нотыгында ул яңа дәүләт берәмлегендә буржуазиягә урын булмаячагы, аның милли нигездә төзелмәячәге, шул ук вакытта туган телнең кулланылачагы турында сөйләп, делегатларга идеологик күрсәтмәләр бирә. Галимҗан Ибраһимов әле кайчан гына милләтчеләр белән бергә эшләсә дә, аларны үз чыгышында гаепләп сөйли. Икенче яктан, Казан большевигы Грасисның татар башкорт җимхүриятенә каршы юнәлдерелгән чыгышын тәнкыйтьли. Ул татар буржуазиясенә генә хезмәт итәчәк ди. Хәер, Грасис мондый җимхүриятне төзү мөмкин түгел дип әйтеп, теләпме, теләмичәме, большевикларның чын ниятен фаш итә. Ләкин төрки большевиклар ул вакытта моны аңлаудан ерак була. Ул гына да түгел, Оренбург киле Шәмигулов та җимхүриятка каршы чыгыш ясый.
Алга таба да милләткә каршы төрле хәйләләр корган кеше буларак үзен күрсәтәчәк ул. Җыелышта чыгып сөйләгән урыслар белән латышлар да җимхүрият төзүне хуп күрми. Ул чиратында Мулланур Вахитов андый каршыларга карата кискен тәнкыйть белән чыга һәм республиканың һич шиксез кирәклегенә басым ясап әйтә. Аның нотыгыннан соң оештыру мәҗлесенең җыю кагыйдәләре кабул ителә. Иң соңыннан Сталин чыгыш ясый да, җыелыш 17 майда кичке сәгать 6-да эшен тәмамлый.
22 майда оештыру мәҗлесен җыю комиссиясе утырышында җимхүриятка керәчәк төбәкләрне барлап, мәҗлескә кайсы вилаятта ничә шәһәр вәкил катнашачагы турында карар кылына. Якынча исәпләүгә караганда, оештыру мәҗлесе җыелышында барлыгы 360-365 делегат катнашырга тиеш була. Җыелыш көн итеп 15 сентябрьне тәгаенлиләр. Җыелышта кабул ителгән өлгә буенча татар башкорт җимхүриятенең халкын 8.5 миллион кеше тәшкил итәргә тиеш була.
Шуны әйтергә кирәк. Татар башкорт совет җимхүрияте проекты белән милләт мәҗлесе кабул иткән Идел Урал өлкәсе өлгесе һәм хәтта 2нче бөтен Русия мусульман хәрби корылтае әзерләгән өлге арасында әллә ни аерма булмаган. Икенче төрле әйтсәк, бер ара милләтчеләр белән хезмәттәшлек кылган кешеләр дә, большевик булып киткәннәре дә, барысы да автономияле җимхүрият дәүләт төзергә теләгән. Ләкин бераз соңрак Сталин совет органнарына сайлау булганда, милләтләр нисбәте исәпкә алынмаячак дип белдергәч, җимхүрият өлгесенең тормышка ашу ихтималы бик кими.
Өстәвенә башкортлар мөселман эшләре буенча үзәк комиссариятында яңача татар башкорт мәркәз комиссариаты үзләренә аерым бер комиссариат төзүне таләп итә. Бу исә кызу бәхәс китереп чыгара. 1918 елның 3 апрелендә махсус беркетмә имзалангач низактына. Беркетмәдә язылганча аерым башкорт комиссариаты төзелми, аның каравы бүлек ачыла. Һәм татар башкорт комиссариатында күпме кирәк шулкадәр башкорт вәкиле алынала. Чыннан да беркетмәгә кул куелган көннең иртәгесендә комиссариатка 4 башкорт кешесе кертелә. Татар белән башкортлар арасындагы мондый низаклардан Ленин белән Сталин соңга таба бик оста файдалана. Татар башкорт җимхүриятенең төзелми калуының бер сәбәбе дә бәлки шул булгандыр.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инқилабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.